viens no Latvijas izlases jaunajiem sportistiem, Kristers Aperjots. Sveiks, Krister!
Sveiki!
Pie kā esi visvairāk iestrādājis šajā vasarā?
Noteikti pie fiziskās sagatavotības, jo atskatoties uz iepriekšējo sezonu, gribējās piedomāt vairāk pie starta laika, un kad mēs bijām pasaules kausā Korejā tieši sezonas izskaņā, tad tas starta laiks tajā trasē tieši nerādīja ļoti tā kā, labu rezultātu, tāpēc gribējās tieši piedomāt vairāk pie tā, pie fiziskās formas, un palielam tā arī darīja. Un šogad, kad Estikādē Siguldā esam gājuši iekšā, rāvuši startus, un tie rezultāti ir uzlaboti. Arī vasaras sākumā jau sākām braukt uz ledus halēm, gan Ogrē, gan tepat Rīgā bijām trenēties ar kamanām sist pingvīnus un jau piedomāt pie tās pingvīna tehnikas tīri, tā lai būtu tā tehnika pareizi, lai nebūtu viss aizmirsies pa vasaru. Bet kā jau ierasts gājām taisīt svaru treniņus, smagatlētikas, un dažādība bija ļoti liela, jā. Labam kalniem braucējiem jau sajūtas jau nekur nepazūd, manuprāt, bet sākot sezonu ir šis tas jāatcerās un tā kā jāatsvaidzina, bet ar, kā jau izlases galvenais treneris pieminēja, aizvadījām 8 treniņus un kādā treniņā pa 3 braucieniem, es domāju, pietiekoši, lai varētu jau sezonu sākt ar ļoti pilnu maksimumu.
Kā būs spēku sadalīšana sezonas gaitā?
Kad sāksies sezona, tad arī to visvar, vairāk arī manīs, jo viss ir atkarīgs no tā, kāda būs veselība, kā viss saliksies, kā teikt, pa plauktiņiem, bet es domāju, ka es vienkārši uz to neiespringšu un kā sezonas ritējumā būšu iegājis maksimāli iekšā un katras sanacības veikšu maksimāli un nedomāšu par to, vai, piemēram, man vajadzētu tur fiziski būt spēcīgākam tur vai citās sancībās kādās, piemēram. Tā kā es visu darīšu maksimāli un nozīmīgākās gada sancībās arī.
Par Korejas trasi, kas tajā trasē ir tāds īpaši našķirīgs salīdzinoši ar visām pārējām kalendāra?
Baigi sen īstenībā jau tur bijām, pirms pusgada viss jau būs aizmirsies gandrīz. Labi, joks vien malas, bet trasa diezgan interesanta, ātra ar atslēgas vietām, tāda, kā mēs parasti kamnīm braucēju savā valodā sakam plakanā trasa, tas nozīmē, kad trasa neizceļās ar lieliem spiedieniem, kā piemēram mūsu maestras Sigulda. Būs interesanti, jo kad mēs jau bijām pasaules kausā, tur tad bija viena tāda neizbraucamā vieta, 9. virāža, kur seko tādu kā taisnīti, bet tās taisnes garumā ir 10. 11. un turpat arī 12. virāža, tā kā tā taisna tāda šķība un interesanti, bet es domāju, ka brauksim pēc divām nedēļām uz Koreju un atkal viss atnāks atmiņā un skatīsimies, kā tur būs.
Runājos ar treneri iepriekš, un viņš teica, ka jūs ļoti daudz eksperimentējat ar kamanām. Pastāsti, kas ir tās izmaiņas, ko jūs mainat kamanās dotajā brīdī?
Treneri, saliekot galvas kopā, laikam izsprieduši tā, ka šai trasē ir kaut kas īpašs, un tas nozīmē, visticamāk, ka tas ir tas, kas vajadzīgs. Tieši tā kamanās tieši slīda, mazliet jāpamaina tie leņķi un visi tie gāzumi un tādas lietas. Tā kā es domāju, ka varbūt tas, ka tas arī varētu pat tieši nostrādāt, jo nekad jau nevar zināt, kā būs, un šis variants ir pagaidām visatbilstošākais tieši Korejas trasē. Tā kā brauksim uz Koreju un skatīsimies un testēsim visu, ko jau dara jau līdz šim. Tā kā tendences ir labas.
Esat plānojuši gatavot kaut kādu vienu super slīdu, ko izvilksiet ārā tikai Korejā vai vienkārši skatīsieties, kas labāk slīda konkrētajā brīdī?
Nē, laikam. Tās slīdes mums ir, kas sataisīts, pie tām arī pieturēsimies un brauksim sezonu un tieši tā, kā teica, arī skatīsimies, kā iet, kā slīdēs. Noteikti nebūs tā, ka visās trasēs braukšu ar vienu slīdu. Būs arī jāpamaina, jāskatās katrai trasē, varbūt tās tur tik traki varbūt ne, ka katrai trasē savu slīdu, bet būs jāvarie ar tām slīdām.
Kamaniņu sportā ilgus gadus jau dominē vācieši. Tavuprāt, kā sportistam skatoties, kas ir tās lietas, kāpēc viņi ir tik ļoti tālu priekšā visiem pārējiem?
Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tā notiek, jo tā taču Vācija, tā ir lielā zeme Vācija, kur tās tehnoloģijas ir attīstītas. Varētu teikt, ka viņi pat vienmēr bijuši tādi galvas ties pārāk par visiem. Tā kā var iedomāties, ka viņiem tās kamanas viss tiek būvētas, ka tur tādās laboratorijās tieši tāpēc es domāju, ka tā ir, jo tās mazās nācijas, kā piemēram mēs, varbūt neesam tik attīstīti šajā tehnoloģisko jomu jautājumā, bet tur pat vien esam un arī kožam kājā, kā saka, tāpēc neesam vairs tik tālu no vāciešiem.
Par sadarbību ar Mārtiņu Rubeni, kā ir ar viņu strādāt, ko viņš visvairāk piepalīdz, pie kurām lietām?
Mārtiņš tāds cilvēks, kurš tāds daudzpusīgs cilvēks diezgan. Mēs ļoti labi sastrādājamies un mums ir tāds, kā saka, ļoti viegli saprotamies un tās attiecības mums tādas pavisam ikdienišķas un no Mārtiņa saprasties man personīgi nav grūti un mēs strādājam tieši arī vairāk varbūt pie kamanām un Mārtiņa pie tādiem tehniskākiem jautājumiem. Protams, dod padomus jebkurā jautājumā un ļoti viegli strādā.
Jā, liels paldies, Krister, un vēlēšu veiksmi un izdošanos visas sezonas gaitā. Un arī, protams, olimpiskajās spēlēs. Cerams, ka izdosies iepriecināt.
Jā, paldies.